Pirms nepilniem 2 gadiem kuldīdzniece Anda Pileniece sāk apmeklēt konditorijas meistarklases. Sākotnēji gatavotos produktus devusi izmēģināt draugiem un kolēģiem, kas iedrošinājuši uzsākt arī produktu tirdzniecību. Un nu kopš šī gada februāra Anda ir oficiāla mājražotāja. Gatavo konditorijas izstrādājumus, proti cep kūkas, tortes, makaronus un kēksiņas.
Varbūt jau es to būtu jau ātrāk sākus darīt, jo vienmēr likās tas bubulis, tas PVD un vidu un viss tas, bet nē, es biju patīkam pārteikt, bija diezgan viegli un sakarīgi un ļoti ātri tika tā reģistrācija veikta un man pat deva padomus kā labāk.
Anda stāsta, ka mājražošana pašlaik viņai ir kā papildu darbs vai hobijs, jo paralēli viņa turpina pilnveidot savas konditores prasmes dažādos apmācības kursos, kā arī strādā pamatdarbu. Līdz ar to pieņem tik pasūtījumus, cik spēj vai grib veikt un kā norāda pati, ar finansiālām vai citāda veida grūtībām nesastopas.
Pagaidām par laimi tiem produktiem tieši kurus man vajag, cenas nav pārāk pieauguši, nu mazliet. Arī tajās vietās, kuras iegādājos, lietas, ko man vajag, nav pārāk dārgas. Protams, es arī skatos, kur ir lētāk, piemēram, man draugi jau visi zina, viņi ziņo sviestus, šobrīd ir tur lētāks cukurs tur.
Anda atzīst, ka mājražošanu šobrīd ir ne tikai viegli uzsākt, bet tajā ir iespējams arī veiksmīgi darboties un pat labi nopelnīt.
Ja tas patīk, iespējams tas ir, protams, jārēķinās, ka tas prasa laiku un spēkus un jārēķina līdz ļoti, bet ir iespējams, protams, tam ir jāpatīk. Un kvalitātei jābūt labai, jo cilvēki novērtē individuālo darbu ir pieprasījums, bet kvalitāte ir noteikti pirmajā vietā.
Arī pārtikas un veterinārais dienests, kas uzrauga mājražotāju darbību, piekrīt Andas teiktajam.
Latvijā mājražotāju daļa ir vienmēr bijusi diezgan liela proporcionāli no visiem produktu ražotājiem.
Tā norāda pārtikas un veterinārā dienesta pārstāve Ingrida Sproģe. Viņa stāsta, ka ne visi topošie uzņēmēji spēj atļauties telpas ražošanai. Savukārt mājražošana ir iespējama cilvēka dzīvesvietā mājas apstākļos, tāpēc to ir daudz vienkāršāk uzsākt. Jaunākie dati liecina, ka Latvijā šobrīd ir 1900 mājražotāji. Pērn tie bija 1857, taču 2021. Gadā 1680. Kā norāda Sproģe, Latvijas mājražotāji nodarbojas ar ļoti dažādu produktu izveidi, taču dominējošā nemainīgi ir gaļas, zivju un piena produktu ražošana.
Visu laiku kopējais mājražotāji skaits pieaug un pieaug neskatoties ne uz kādiem apstākļiem. Kaut vai tas brīdis, kad bija Covid laiks, mazliet pacēlās mājražotāju skaits, jo droši vien, ka vieglāk ir strādāt, ja tev ir uzlikt kaut kādi ierobežojumi pārvietoties, tad savās mājās noteikti ir vieglāk un no kaut kā jau bija jāiztiek arī tajā laikā. Nu, pēc tam, kā iesākās šis Covid laiks, ar zinām mājražošanas skaita pieaugumu, tā tas turpinās arī līdz šim brīdim.
Tāpat esot novērojama tendence, ka vairums Latvijas mājražotāju, redzot, ka viņu produkti ir gan veiksmīgi, gan ienesīgi, pēc laika izvēlas savu ražošanu attīstīt, turpina Sproģe.
Īpaši tas ir vērojams tieši dzīvnieku izcelsmes produktu apstrādes jomā, jo tā ir joma, kur droši vien šis ieskriešanās periods ir ļoti, ļoti būtisks. Un ir diezgan daudzādi, jo tālāk seko nākošais, ja viņi ir izlēmuši, ka viņiem jāpāriet uz īsto ražošanu, viņiem ir jāmeklē atbilstošas telpas vai jābūvē atbilstošas telpas, tālāk jāiet atzīšanas process. Tas prasa tomēr pietiekam daudz naudas līdzekļus laiku.
Savukārt tādu cilvēku, kas darbojoties mājražošanā pēc laika saprot, ka ar to nevēlas nodarboties vai arī rodas finansiālas vai cita veida problēmas, kā rezultātā pārtrauc ražošanu, esot maz. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.